Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ապագա կառավարությունում ներկայիս 17-ի փոխարեն լինելու է 12 նախարարություն։ Գլխավոր դատախազությունը այսօր բողոքարկել է գեներալ Մանվել Գրիգորյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու դատարանի որոշումը։ Այսօր մամուլի ասուլիսը տվել Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմը, նրա փաստաբանը։ Երևանցիների ակնկալիքները գալիք 2019 թվականին։ Ռուսաստանցիները 2018 թվականի կարևոր իրադարձությունների թվում նշել են նաև հայաստանյան հեղափոխությունը, Լևադա կենտրոնի հարցումը։ Կլսեք ուշագրավ այլ հաղորդումներ, բայց նախ ծանոթացնենք վերջին լուրերին, խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հրապարակվել է Հայաստանի կառավարության կառուցվածքի փոփոխության նախագիծը, որի համաձայն նախկին 17 նախարարությունների փոխարեն 12 նախարարություններ լինելու նորաստեղծ նախարարությունների թվում կլինեն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի, տնտեսական զարգացման և գյուղատնտեսության, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիաների և ռազմարդյունաբերության նախարարությունները, Սփյուռքի նախարարության գործունեությունը դադարեցվելու է։ Ամերիկյան CNN հեռուստաընկերության տվյալներով պաշտոնից հեռացող Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մաթիսը ստորագրել է Սիրիայից ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերման մասին պաշտոնական հրամանը։ Ամերիկյան պաշտպանական գերատեսչությանը մոտ կանգնած աղբյուրների տվյալներով հրամանում հստակեցվել է Սիրիայից ամերիկացի զինվորականների դուրսբերման ժամանակացույցը։ CNN-ի տեղեկություններով ամերիկյան ստորաբաժանումների դուրսբերումը մեկնարկելու է առաջիկա շաբաթներին։ Թուրքական բանակը նոր ուժեր է կուտակել Սիրիայի հետ սահմանի երկայնքով, այս մասին հաղորդում է Թուրքիայի պետական Անադոլու գործակալությունը։ Լրատվամիջոցի փոխանցմամբ թուրքական բանակի ստորաբաժանումները հրետանու և տանկերի ուղեկցությամբ տեղակայվել են սահմանամերձ Քիլիս քաղաքի մերձակայքում։ Հյուրիետի տեղեկություններով ավելի քան 100 զինվորական փոխադրամիջոցներ անցած հանգստյան օրերին հատել են Սիրիայի հետ սահմանը Ալ-Բաբ քաղաքի մերձակայքում։ Թուրքիան համագործակցում է այլ պետությունների հետ, Սաուդցի ընդդիմադիր լրագրող Ջամալ Հաշոգիի իսպանության հետաքննությունը ՄԱԿ-ի կառույցներ տեղափոխելու նպատակով, այս մասին այսօր Թունիսում կայացած մամուլի ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Թուրքական դիվանագիտության ղեկավարը նաև կոչ է արել Սաուդյան Արաբիայի իշխանություններին և Հաշոգիի իսպանության արթիվ թագավորության դատախազության կողմից հարուցված քրեական գործի նյութերը փոխանցել միջազգային հանրության ներկայացուցիչներին։ Ռուսաստանցիների 47%-ի համոզմամբ 2018 թվականին տեղի ունեցած ամենակարևոր իրադարձությունը Ղրիմը Կրասնոդարի երկրամասին կապող կամրջի բացումն էր, դա այն վկայում Մոսկվայում գործող Լևադա սոցիոլոգիական ծառայության հարցման արդյունքները։ Երկրորդ տեղում ըստ հարցվածների կենսաթոշակային տարիքի ավելացումն է։ Ռուսաստանցիների 3%-ի համոզմամբ 2018-ի կարևորագույն իրադարձությունը Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխություններ։ 2012 թվականի Լոնդոնի ամառային Օլիմպիադայի ծանրամարտի մրցաշարի 5 մասնակիցների կրկնակի դոպինգ թեստերը դրական արդյունք են տվել, ինչի հետևանքով ըստ ծանրամարտի միջազգային ֆեդերացիայի այդ մարզիկները ժամանակավորապես զրկվում են միջազգային մրցաշարերին մասնակցելու իրավունքից։ Որակազրկված ծանրամարտիկների թվում են Լոնդոնի Օլիմպիադայի չեմպիոն ուկրաինացի Ալեքսեյ Տորոխտին, Ադրբեջանը ներկայացնող բուլղարացի Վալենտին Հրիստովը, որ Լոնդոնում բրոնզե մեդալ էր վաստակել, 4-րդ հորիզոնականը զբաղեցրած ուզբեկ Ռուսլան Նուրուդինովը։ Հաստատվել է նաև Լոնդոնի Օլիմպիական խաղերի ընթացքում 8-րդ տեղը զբաղեցրած բելոռուս Նիկոլայ Նովիկովի և 14-րդ հորիզոնականում հայտնված հայաստանցի Մելինե Դալուզյանի կողմից դոպինգի օգտագործման փաստը։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը, եթերում Ազատությունն է։ Ներքին շրջանառության մեջ է դրվել կառավարության կառուցվածքի և գործնեության մասին օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու օրենքի նախագիծը, որը նախատեսում է կրճատել 5 նախարարություն, ներկայիս 17-ի փոխարեն կառավարությունում լինելու է 12 նախարարություն։ Նախատեսվում են նաև այլ փոփոխություններ, ներկայացնում է Նաիրա Նալբանդյանը։
Իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում դեռևս չկա, բայց շահագրգիռ գերատեսչություններին արդեն ուղարկվել է։ Կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագիծը, որն էլ համացանցում դրվել է շրջանառության մեջ։ Ըստ այդ նախագծի կառավարության կազմից դուրս է գալիս առաջին փոխվարչապետի պաշտոնը, որը 2018-ի փոփոխությունների արդյունքում ըստ ընդդիմադիրների ներդրվել էր հատուկ Կարեն Կարապետյանի համար։ Իսկ նախարությունների թիվը կկրճատվի 5-ով, դառնալով 12-ու։ Լուծարվում է Սփյուռքի նախարությունը, Մշակույթի և Սպորտի նախարությունը միանում է Կրթության և Գիտության նախարարությանը, Էներգետիկայի նախարությունը Տարածքային Կառավարման նախարությանը, Գյուղատնտեսության նախարությունն էլ միանում է Տնտեսական Զարգացման նախարարությանը։ Իսկ Տրանսպորտի կապի և Տեղեկատվական Տեխնոլոգիաների նախարարությունը փոխվում է Տեխնոլոգիաների և Ռազմաարդյունաբերության նախարարության։ Մշակույթի նախարարության Մշակութային Ժառանգության և Ժողովրդական արհեստների վարչության պետի տեղակալ Երանուհի Մարգարյանն այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտարարեց, որ իրենց հետ որևէ քննարկում չի անցկացվել և հիմնավորում չի ներկայացվել փոփոխությունների հետ կապված։
Հապշտապ կայացվել շրջանառվում է մի փաստաթուղթ, որը անկախ նրա վերաբերյալ կարծիքներից արդեն իսկ փաստաթղթում շրջանառվում է ժամկետ հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտնելու եւ տրվում է իրավական ակտի նույնիսկ այդ առումով խախտումով, որ իրավական ակտի վերաբերյալ մենք ցանկացած իրավական ակտի վերաբերյալ պետք է տրվի 5-օրյա ժամկետում, տրվել է կարծիքի 3-օրյա ժամկետ։ 3-օրյա ժամկետը ենթադրում է, եթե ուրբաթ օրը առավոտյան 8-ի է եղել այդ փաստաթուղթը Մշակույթի նախարարություն, ապա դրա վերջնաժամկետը պետք է լիներ կիրակի օրը, ոչ թե որովհետև չի նշվում 3 աշխատանքային օր, այլ նշվում է 3-օրյա ժամկետում տալ կարծիք։ Հապշտապ շրջանառելու իմաստը անհասկանալի էր։
Կառավարման փորձագետ Սերոբ Անտինյանը անընդունելի է համարում նման փոփոխությունները, վերջինիս գնահատմամբ ստեղծվել են սուպեր նախարարություններ, որոնք ընդամենը դանդաղեցնելու են պետական ապարատի գործունեությունը չափազանց մեծ ծավալի պատճառով։
Ըստ էության, մենք պետք է հասկանանք, մենք ինչն ենք օպտիմալացնում։ Եթե մենք բերում ենք նախարարությունները մեխանիկական միավորում ենք, դա նշանակում է, եթե մի նախարարը նախարարի մոտ գրությունը, պետական գրությունը հրամանա, հա, ինչ որ մի ոլորտի կարգավորման, առաջ 1-2 օր էր մնում զբաղվածության պատճառով, այսօր դրանից հետո մնալու է 10 օր։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը լրագրողների հետ վերջին ճեպազրույցի ժամանակ նշեց, որ ինքը դեռ նախընտրական շրջանում է հայտարարել թվով 5 նախարարությունների կրճատման մասին եւ ժողովրդից ստացել է մանդատ դա իրականացնելու համար։
Սովորաբար աշխարհում ամեն 11 աշխատողին 9-11 աշխատողին ընկնում է մի ղեկավար։ Մեր կառավարման համակարգում ամեն 3.5 աշխատողին ընկնում է մի ղեկավար։ Այսինքն մեր մոտ անընդհատ մեր կառավարման համակարգում պետեր են, փոխնախարարներ են, վարչության պետեր են, բաժնի պետեր են, պետերի տեղակալներ են, բայց աշխատող ավելի քիչ կա, քան թե ղեկավարություն։
Նախագծի վերաբերյալ հայտարարություն է տարածել Հայ հեղափոխական դաշնակցություն կուսակցությունը։ Խնդրահարույց և կամայական այդ որոշումը հղի է լրջագույն բացասական հետևանքներով, ասված է հաղորդագրության մեջ։ Կուսակցությունը հատկապես մտահոգել է Սփյուռքի և Մշակույթի նախարարությունների, որպես առանձին պետական կառավարման մարմինների գոյությունը հարցականի տակ դնելու մոտեցումը։ Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում Հայ հեղափոխական դաշնակցության քվոտայով գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Արթուր Խաչատրյանը անտրամաբանական է համարում նաև փոփոխությունը գյուղատնտեսության նախարարության առումով։
Չեմ կարծում, որ ճիշտ է գյուղատնտեսությունը էկոնոմիկային միացնել, ընդհակառակը կարծում եմ, որ գյուղատնտեսությունը պետք է էլ ավելի հզորացնել այդ նախարարությունը։ Վերջիվերջո գյուղատնտեսությունը մեր համախառն ներքին արտադրանքի 15%-ն է տալիս, մոտ 15%-ը։ Գյուղատնտեսական վերամշակումը հավելյալ 10%, այսինքն 20-ի հնայի 25%-ի մասին ենք խոսում։ Ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլիներ, որ միացնեն գյուղատնտեսությանը ջրային տնտեսության պետական կոմիտեն, որովհետև գյուղատնտեսությունը ջրային ռեսուրսների հիմնական շահառուն, եւ այս տարի, որ մենք ունեցան գյուղատնտեսության անկում օգոստոս ամսից հետո, պայմանավորված էր ոչ միայն ըրեմն այդ անոմալ շոկերով, այլ պայմանավորված են մեծապես նաև ջրային ռեսուրսների ոչ բավարար մատակարարմամբ։ Իսկ գյուղատնտեսության նախարարությունը կառավարել ջրային ռեսուրսները, ինքը ավելի օպտիմալ դա կառավարեր եւ ավելի ճիշտ կարողանալ բաշխել գյուղատնտեսության համար։ Եվ նաև ես կարծեմ, որ ճիշտ կներ, որ գյուղատնտեսությանը միանար ԱԻՆ-ի հակակարգտային ծառայությունը, որովհետեւ այն իր աշխատանքները լավ չի կատարում, նույն տարբեր պատճառներով, ուրեմն այդ գազագեներատորային կաներն են ոչ արդյունավետ, հրահրթիռներն են ուշ բերվել եւ այլն, բայց կարկուտի դեմ պայքարը արդյունավետ չի իրականացնում մեղավորը գյուղատնտեսության նախարարությունը։
Կառավարությունից դեռևս չեն հստակեցնում, թե փոփոխությունների արդյունքում քանի հաստիկ կկրճատվի և արդյունավետ կառավարումը որքան միջոց կխնայի պետության համար։ Այս հաշվարկները ամենայն հավանականությամբ կներկայացվեն արդեն ազգային ժողովում նախագծի քննարկման ժամանակ։ Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր մի խումբ ցուցարարներ հավաքվել էին գլխավոր դատախազության շենքի մոտ, շարունակելով բողոքի ակցիաները գեներալ Մանվել Գրիգորյանին գրավի դիմաց ազատ արձակելու դատարանի որոշման դեմ։ Ուրֆադ Երեկոյան դատարանի որոշմամբ նա ազատ արձակվեց 25 միլիոն դրամ գրավի դիմաց, էջ միացնում դատարանի որոշման դեմ բողոքի ակցիաներ սկսվեցին, հաջորդ օրը գլխավոր դատախազությունից ասացին, որ բողոքարկելու են դատարանի որոշումը, և այսօր քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազությունը արդեն իսկ բողոքարկել է այդ որոշումը։ Լսենք Անուշ Մուրադյանին։
Գլխավոր դատախազությունն արդեն վերաքննիչ ատյան է մուտքագրել Մանվել Գրիգորյանի խափանմամիջոցի փոփոխության դեմ բողոքը, այս մասին Ազատությանը հայտնեցին դատախազության հանրային կապերի բաժնից։ Այսօր դեռ կեսօրին Արտուր Դավթյանն անձամբ հանդիպելով կառույցի առջև ակցիա իրականացնող ցուցարարներին տեղեկացրել էր, մեղադրող կողմի ու քաղաքացիների դիրքորոշումը համընկնում է և կարծիք էր հայտնել, որ ԵԿՄ նախկին նախագահ Գրիգորյանը պետք է մնա կալանքի տակ։ Հիշեցնեմ, Ուրփաթ ուշ երեկոյան Գրիգորյանը դուրս եկավ Երևան կենտրոն քրեակատարողական հիմնարկից, որտեղ ախվում էր վերջին 7 ամիսներին։ Նրա կալանքը առաջին ատյանի դատարանը փոխարինեց 25 միլիոն դրամ գրավով։ Որոշման հիմքում դատարանը դրել էր 62 ամյա գեներալի տասնյակից ավելի հիվանդությունները, սակայն Դավթյանի խոսքով այդ փաստն իրենց համար համոզիչ չէ։
Մենք գտնում ենք, որ նրա հիվանդություններն այնպեսին չէին, որոնք
անհամատեղելի
կլինեն կալանքի հետ։ Ուրեմն այն հիվանդությունները, որոնցով որ տարապում է մեղադրյալը, դրանցով որպիսի համատեղելիությունը պարզվի, նշանակված է փորձակնություն։ Այդ փորձակնության եզրակացությունը դեռևս չկա։
Ազատությունը դատախազից նաև հետաքրքրվեց. Արդյոք անձեռմխելիությունից զրկված պատգամավոր Գրիգորյանը կարող է ազատության մեջ գտնվելով խոչընդոտել նախաքննությանը, Դավթյանը նշեց։
Իհարկե, մենք տեսնում ենք այդ հիմքերը, որ ազատության մեջ մնալով կարող է օրենքով պահանջվող պատշաճ վարկագիծը չապահովի, մենք դա կանխատեսումների հիմնավորում ենք։
Արտուր Դավթյանի խոսքով հաշվի առնելով հանրային պահանջը, դատախազությունը սահմանված ժամկետից արագ է պատրաստել բողոքը, հավաքված քաղաքացիներին, որոնք ցանկանում են հնարավորինս շուտ Գրիգորյանին տեսնել անազատության մեջ, դատախազը նաև բացատրեց. Մեղադրող կողմի բողոքը քննելու որոշում վերաքննիչը կայացնում է երրորդ ժամկետում։
Մարդիկ չեն կարող հանդուրժել նոր տարուն Մանվել Գրիգորյանի ազատության մեջ գտնվելը։
Ես ուզում եմ մի բան հասկանանք եւ պայմանավորվենք իրար։ Սրանք իրավական գործընթացներ են։ Դատարանը անկախ է եւ դատարանի նկատմամբ ցանկացած ազդեցությունը ընդունելի չէ։
Դավթյանը նշեց, նախաքննությամբ իրականացվում են բազմաթիվ քնչական գործողություններ, նշանակված են փորձաքննություններ։ Նա նաև չբացառեց, որ դրանց արդյունքում Գրիգորյանի մեղադրանքը կարող է լրացվել։ Ազգային ժողովի պատգամավորը հիշեցնեմ, մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու եւ պահելու, ինչպես նաեւ առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Ինքը Գրիգորյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Ավելի վաղ, դեռ մինչեւ ազատ արձակվելը, Գրիգորյանի պաշտպանները նշել էին, որ գեներալը կարող է գտնել այն մարդկանց, ովքեր իր ամառանոց են տեղափոխել զենքն ու զինվորի բաժին մակնշմամբ սննդի արկղերը։ Ըստ Արսեն Մկրտչյանի, նախաքննությանն օժանդակելու պայմանը բացառապես ազատության մեջ լինելն էր։ Մեր այս դիտարկմանը գլխավոր դատախազն ասաց.
Նախաքննական մարմինը մեղադրյալների հետ պայմաններով չի աշխատում։ Նախաքննական մարմինը կամ ունի որոշակի խափանմիջոց ընտրելու հիմքեր, կամ չունի, իրականացնում է իր գործառույթը։ Մեղադրյալներն իր հերթին ունի դատավարական իրավունքներ, ցուցմունք տալու, չտալու եւ այլն։
Դատախազը հերացավ, իսկ ակցիայի մասնակիցները որոշեցին, երբ մեղադրող կողմի բողոքը հասնի վճռաբեկ, իրենք արդեն կգնան այնտեղ ու ցույցերը կշարունակեն վճռաբեկի առջև։ Ասացին, գլխավոր դատախազի պահանջը իրենց գոհացնում է։
Ինչ որ չափով դա բավարար էր, այո, դատախազին շնորհակալ ենք, նա իջավ մեր պահանջին համապատասխան, մեր հետ խոսեց, դա եւս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ մեր իշխանությունները մեր հետ են, մեր իշխանությունները լեգիտիմ են եւ ժողովրդավար։ Ինչը մեր հաջորդ պահանջը, մեր հաջորդ պահանջն է արագացված դատավարություն, որ մենք ստիպված չլինենք նոր տարին հանդուրժել իր ներկայությունը։
Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այդ նույն պահին, երբ ցուցարարները գլխավոր դատախազության մեջ բողոքում էին Մանվել Գրիգորյանին ազատ արձակելու դեմ, մամուլի ասուլիս էր տալիս նրա փաստաբանը, լսենք Մանվել Գրիգորյանի պաշտպանական կողմին Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
6-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավոր գեներալ Մանվել Գրիգորյանին 25 միլիոն դրամի դիմաց ազատ արձակելու դատարանի կայացրած որոշումը Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը համարում է հեղինակավոր իրավաչափ որոշում։
Դատարանը հանուն Հայաստանի Հանրապետության կայացրել է համարձակ իրավաչափ եւ հեղինակավոր դատական ակտ։ Փրկելով Հայաստանի վաղը եվրոպական դատանում ավելորդ կարմրելուց։ Օրենսդիրը սահմանում է գրավի ինստիտուտը առանց առողջական հիմքերի։ Այսինքն անձը կարող է լինել կատարյալ առողջ եւ օրենքով սահմանված կարգով վերջինիս նկատմամբ կիրառեն գրավ, այլընտրանքային խափանման միջոց գրավ։ Բայց միևնույն ժամանակ բազմիցս արձագանքել ենք, բազմիցս փաստել ենք, որ տարապում է ծանր հիվանդություններով եւ ինչու ոչ դատանը նաեւ կաշկանդված չէ, նաեւ անդրադառնալու առողջանը, բայց օրենքի ուժով եւ կիրառում են գրավ տվյալ դեպքում նայում են, տեսնեն, օրենքով նախատեսված հիմքեր առկա է թե ոչ։ Այսինքն դատանը տեսավ, որ օրենքով նախատեսված հիմքեր առկա են, միևնույն ժամանակ ինչու՞ չէ նաև կարծում նաև հաշվի առել անձի առողջական վիճակը։
Անդրադառնալով նաև գլխավոր դատախազության կողմից դատարանի որոշման բողոքարկմանը, փաստաբանն ասաց.
Մամել Գրիգորյանի դատական ակտի թանակը դեռ չչորացած, գլխավոր դատախազությունից հայտարարում են, որ կարծում են դատական ակտը անօրինական է եւ բողոքարկելու են։ Ոչ դատական նիստին են եկել դատախազության աշխատակիցներ, ոչ դատական նիստին են մասնակցել, ոչ էլ այդ դատական նիստի ակտի հետ կապված գործի նյութերին են ծանոթ, բայց պատասխանատու հայտարարություն են անում, որտեղ երկրի վարչապետը հայտարարեց, որ դատական ակտը իր համար անակնկալ էր։ Դրա տակ պարոնայք հասկացել են, ուրեմն դատական ակտը կարող է լինել անօրինական։ Եթե հարգելի լսարան, դատախազությունը կներկայացնի հանրությանը գոնե մեկ ապացույց, մեկ փաստ, որ Գրիգորյանը ազատության մեջ մնալով կարող է խուսափել նախագահությունից, խոչընդոտել կամ նոր հանցագործություն կատարել, ապա պաշտպանական կողմը ներողություն կխնդրի վարույթ իրականացնող մարմնից եւ կհորդորի իր պաշտպանյալին ետ վերադառնալ կալանավայր։
Փաստաբանն ասաց նաև Մանվել Գրիգորյանը 3-3 դիմել է շտապօգնության բժիշկներին։ Նա բուժումներ ընդունում է տանը, անհրաժեշտության դեպքում հիվանդանոցում։ Մանվել Գրիգորյանը մեղադրվում է ապօրինի կերպով ռազմամթերք ձեռք բերելու և պահելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով գույք հափշտակելու մեջ։ Գրիգորյանին պատկանող տարածքներում ազգային անվտանգության ծառայությունը հայտնաբերել էր զինվորի բաժին նշագրումով սնունդ, նաև 2016 թվականի ապրիլյան քարորյա պատերազմի օրերին նագից ուղարկվելիք այն արկղերը, որոնք լի էին հիգենիկ պարագաներով, դեղորայքով, զինվորական հանդերձանքով, իսկ դրանցից որոշներում դեռ մնացել էին զինվորներին հասցեագրված դպրոցականների նամակները։ Մանվել Գրիգորյանը կալանավորված էր այս տարվա հունիսից, սակայն Գրիգորյանի փաստաբան Լևոն Բաղդասարյանը պնդեց.
Մանվել Գրիգորյանը ցուցմունք է տվել, որ չի ընդունում իրեն վերագրված մեղսագրված արարքը եւ ինքը ավելի շատ է շահագրված, որպեսզի պետական լիազոր մարմինը նախաքննություն ընդառնա եւ օբյեկտիվ դատական տան։
Հարցին էլ թե ճիշտ են այն տեղեկությունները, որ Գրիգորյանի մի զանգով նրա թիմակիցները կարող են զինվել, պաշտպանը պատասխանեց. դրանք ընդհանրապես սադրիչ հայտարարություններ են։ Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն պաշտոնապես հայտարարվել է, որ Հայաստանի վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 27-ին աշխատանքային այցով մեկնելու է Մոսկվա։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ նախատեսված հանդիպանը քննարկվելու է երկկողմ և բազմակողմ ձևաչափերում համագործակցության հարցերը։ Հարցերից մեկը գազի գինն է։ Ռուսական Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը սահմանին գազը Ռուսաստանից գնում է 1000 խորանարդ մետրը $150 և Հայաստանի սպառողների վրա վաճառում գրեթե թանկ $286։ Անցած նոյեմբերին խորհրդարանը լսումներ էր կազմակերպել, քննարկելով նաև գազի գինը իջեցնելու հնարավորությունը։ Սակայն Գազպրոմ Արմենիա գործադիր տնօրենը այդ լսումներին ասել էր, թե 2016-ին Գազպրոմը սեփական նախաձեռնությամբ իջեցրել էր գազի սակագինը, իր վրա վերցնելով բոլոր ծախսերը, արդեն 2 տարի վնասով են աշխատում և չեն պատրաստվում 2019-ին ևս վնասով աշխատել։ Այսինքն հնարավոր է, որ գազի սակագինը ոչ թե իջնի, այլ բարձրանա։ Ահա նման իրավիճակում Փաշինյանը Պուտինի հետ բանակցելու է գազի գնի շուրջ և այնպիսի պայմաններում, երբ ուրիշ կնճռոտ հարցեր էլ կան, մասնավորապես ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղարի նշանակման հարցը, որտեղ Հայաստանի դիրքորոշումը չի համընկնում կազմակերպության մյուս անդամների դիրքորոշմանը։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը դեկտեմբերի 27-ին աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, որտեղ նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչպես անցած շաբաթ պարզաբանել էր Փաշինյանը, Պուտինի հետ քննարկելու են երկկողմ հարաբերություններին առնչվող բոլոր հարցերը, այդ թվում գազի սակագնի խնդիրը։ Նկատենք, առայժմ պարզ չէ, սակագինը կբարձրանա, թե ոչ, ինչպես վարչապետի պաշտոնակատարն էր ասել, բարձրացման մասին տեղեկատվություն չունի, հույս հայտնելով, որ բանակցությունները հաջող կընթանան։ Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն Ազատության հետ զրույցում այնուամենայնիվ վստահություն հայտնեց, որ գազի սակագնի բարձրացում տեղի չի ունենա։ Վերլուծաբանի փոխանցմամբ ընդհանրապես գազի գինը Ռուսաստանի համար մշտապես քաղաքական հարցեր լուծելու գործիքներից է եղել։ Այն պարբերաբար հայտնվել է հայ-ռուսական հարաբերությունների յուրակարգում և գաղտնի որոշումների արդյունքում բարձրացել է սակագինը։ Հակոբ Բադալյանը բերում է 2011-ի օրինակը, երբ տեղեկություններ կային, որ գազի սակագինը բարձրացել է, բայց իշխանությունը հերքում էր այն, և միայն 2013-ից հետո, երբ ընտրություններն արդեն ավարտվել էին, իշխանությունները խոստովանեցին, սակագնի բարձրացումը տեղի ունեցել, տեղեկացնելով նաև, որ այդ ընթացքում պետությունը պարտքեր է կուտակել։
Որպես կանոն Հայաստանը միշտ զիջել է ինչ որ բան գազի օպտիմալ գին ստանալու։
Այս անգամ նման հնարավորություն տեսնում եք էլի նման զիջումների։
Այս անգամ կարծում եմ համենայն դեպս տարօրինակ կլինի, եթե արդեն նոր իշխանությունը իր լեգիտիմության պաշարով գազի գնի հարցում գնա Հայաստանի համար, այսպես ասեմ, միակողմանիություն ենթադրող զիջումների, այլապես հարց կառաջանա, թե ինչի համար է օգտագործվում լեգիտիմության ուժը, եթե էլի խնդիրը պետք է կարգավորվի միակողմանի զիջման տարբերակով։ Բայց ես հակված եմ մտածելու, որ սա այդուհանդերձ կստանա լուծում, որը Հայաստանի համար ցավոտ չի լինի։
Այսինքն դուք կարծում եք, չի բարձրանա, թե կբարձրանա գազի սակագինը այնքան, որ դա զգալի չի լինի։
Կարծում եմ, չի բարձրանա, ես ավելի հակված եմ կարծելու, որ այդուհանդերձ գինը, եթե չնվազի, ապա չի բարձրանա։
Այդ դեպքում, ինչպես դուք նաև նշեցիք, հնարավոր է Հայաստանը ինչ-որ զիջումների գնա այս քայլումի վերջը, Ռուսաստանը երբևիցե չի համաձայնել հենց այնպես գազի գինը անփոփոխ թողնել կամ լավագույն դեպքում նվազեցնել, ինչի մասին նաև խոսում եք։
Նոր իրավիճակում այստեղ մտածելու տեղ նաև ունի Ռուսաստանը, որովհետև հիմա Հայաստանում կա լեգիտիմ իշխանություն, վայելում է հասարակության մեծ մասի համակրանքը եւ վստահությունը, եւ այստեղ Ռուսաստանը նաև պետք է մտածի, որ այդ իշխանության հետ հարաբերություններում գազի գնի, այսպես ասած, որպես մահակ կիրառումը, սա Ռուսաստանի համար կարող է առաջացնել խնդիրներ, իսկ գնալ քայլերի, որոնք կարող են Հայաստանի հասարակության դժգոհություն առաջացնել, չեմ կարծում, որ Ռուսաստանի իշխանության համար կարող է լինել լավ լուծում կամ լավ որոշում։
Նշենք, որ ռուսական Գազպրոմը ամբողջովին իրեն պատկանող Գազպրոմ Արմենիային Հայաստանի սահմանին գազի 1000 խորանարդ մետրը վաճառում է $150. Նույն այդ գազը ռուսական մոնոպոլիստը Հայաստանի բնակիչներին արդեն վաճառում է գրեթե 2 անգամ թանկ $285. Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանը հիշեցնում է Փաշինյանի հայտարարությունը, որ գազի սակագնի գնագոյացման հարցը նա քննարկել է նաև Վլադիմիր Պուտինի հետ, տեղեկացնելով, որ թեև հայաստանյան հանրությանը մատուցվում է, որ Ռուսաստանն էժան գազ է մատակարարում Հայաստանին, իրականում հայաստանցիներն այդ էժան գազը չեն ստանում, քանի որ Գազպրոմ Արմենիան այն կրկնակի թանկ է վաճառում։ Նիկոլ Փաշինյանն ի դեպ ասել էր, թե այդ տեղեկությունը զարմացրել է Պուտինին։ Վերլուծաբան Հակոբ Բադալյանն ընդգծում է, սահմանից հետո թանկացող գազի գնագոյացումը լուրջ քննարկման կարիք ունի։
Դուք հնարավոր համարում եք, որ նույնիսկ եթե բարձրացում տեղի ունենա, ապա այդ բարձրացումը չեզոքացվի սահմանից հետո գնագոյացման մեջ որոշակի փոփոխություններ կատարելու միջոցով։
Ես կարծում եմ, այս խնդիրները հասկանալու իրողության առաջ են կանգնած նաև Ռուսաստանի քաղաքական ղեկավարությունը, արդյոք կա ներսում էժանացնելու ռեսուրս, եւ ըստ այդմ կարծում եմ որոշումներ կլինեն նաև սահմանի գնի առնչությամբ։
Տնտեսագետ Վահագն Խաչատրյանը միջդեռ շեշտում է, որ թե պետք է քննարկել գազի սակագնի բարձրացման, այլ իջեցման հարցը, քանի որ այսօր գործող սակագինը, որը ձևավորվեց 2013-ի պայմանագրի շրջանակներում, հիմնավորված չէր և բխում էր ոչ թե Հայաստանի, այլ նախկին իշխանության շահերից։ Տնտեսագետի համոզմամբ այս շաբաթ Մոսկվայում կայանալիք հանդիպան ընթացքում Փաշինյանը հնարավորություն ունի վերջնականապես գազի սակագնի հետ կապված բոլոր հարցերը փակել։
Պարոն Խաչատրյան, այսինքն դուք կարծում եք, որ չկա նման հարց բարձրացման։
Ոչ, պետք չի լինի այդպիսի հարց, պետք կլինի գազի գնի իջեցման հարց օրակարգում, եւ այդ հարցը կա, ելնելով նրանից, որ այդ գազի կամ էլեկտրոէներգիայի կամ ջրի սակագնի հաշվարկման մեթոդոլոգիան հնացած է։
Չի հաշվին պետք է իջնի գազի սակագինը սահմանից հետո առաջացող այդ գնագոյացման շրջանակներում։
Նաեւ այդպես, մինչև սահման եւ սահմանից հետո։
Կարծում եք Հայաստանը ունի այդ լծակները, նոր իշխանությունը ունի այդ
լծակները,
Գազպրոմին գնալ ոչ միայն բարձրացման, այլ նվազեցման։
Որովհետև Հայաստանի գործող իշխանությունները կարիք չունի ընտրությունները կերտելով իշխանություն մնալ։ Իսկ 12-13 թվականին դա էր պատճառը։ Գազը ընդհանրապես քաղաքական գործիք է, միշտ եղել, ինչպես այն շարունակում է մնալ։ Այս հանգամանքը պետք է արվեց, տնտեսական առումով գազի գնի բարձրացման հիմնավորում չկա։
Բայց քաղաքական առումով հնարավոր է եւ բարձրանա։
Դե այդ դեպքում դրագինը արդեն պետք է որոշեն այդ բանակցություններում Վլադիմիր Պուտինը եւ Նիկոլ Փաշինյանը։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարաբնույթ հիմնադրամների գործնեության նպատակը, նկատի ունեմ օրինական նպատակը, շատ ընդհանուր ասած, պետք է որ լինի այս կամ այն ոլորտում, որտեղ գումարները չեն բավարարում, լրացուցիչ հնարավորություն ստեղծելը, նեցուկ լինելը։ Հիմնադրամների հատկացումները պետք է որ կամավոր լինեն։ Սակայն Լոռու մարզում ամիսներ առաջ բացահայտվել էր, որ օգտագործվել է, այսպես ասենք, կամավոր պարտադիր սկզբունքը։ Պետական աշխատողների աշխատավարձից յուրաքանչյուր ամիս որոշակի գումար փոխանցվել էր առողջապահական, մշակութային, մարզական հիմնադրամներին։ Իրավապահները սկսել էին հետաքրքրվել այդ հիմնադրամներով։ Ամիսներ առաջ այդ հետաքննությունը արել էր Կարինե Սիմոնյանը, այսօր նա կրկին անդրադարձել է խնդրին, ինչպես են հավաքվում, ինչի վրա են ծախսվում այդ հիմնադրամների գումարները, հեղափոխությունից հետո ինչ է փոխվել փոխված իրավիճակում։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի հաղորդումը։
Տարեկան մինչև 30 միլիոն դրամ բյուջե ունեցող Լոռու դպրոց հիմնադրամի տնորեն Մայիս Խաչատրյանը հրաժարվում է հայտնել, թե հեղափոխությունից հետո որքան են նվազել դպրոցների աշխատակիցների այսպես կոչված կամավոր հանգանակությունները։ Հիմնադրամի գումարներից ամսական ավելի քան 200,000 դրամ աշխատավարձ ստացող տնորենը, ում գործնեությունն իրավապահները կասկածի տակ են առել ու քրեական գործ հարուցել, սպառնաց, թե ազատությանը պատասխանատվության կկանչի։
Ուրեմն դուք մի ռոպե մեկ նկարի ես ձեզ հետ պատրաստ չեմ բան անելու։
Չէ, ես չեմ անում, ես ուղղակի նկարում եմ, որ
դուք ձեր առաջի համար պատասխանում եք։
Օգոստոսին Ազատություն ռադիոկայանն անդրադարձել էր հիմնադրամի գործնեությանը եւ փաստեր հրապարակել, որ տարիներ շարունակ մարզի դպրոցների ավելի քան 3000 աշխատակիցների, այսպես ասած կեղտոտ աշխատավարձի 1%-ը, պարբերաբար գանձվել է որպես Լոռու դպրոց եւ Լոռու մշակույթ, սպորտ եւ երիտասարդություն հիմնադրամների վճար։ Այսօր էլ դպրոցների աշխատակիցներն անգամ տնորեններ պնդում են, որ տարիներ շարունակ իրենցից համատարած գումար են գանձել որպես պարտադիր վճար եւ որևէ մեկն իրավունք չի ունեցել անգամ ծածել դրանից հրաժարվելու մասին։
1956 թվականից ուսուցիչ եմ աշխատել։ Պահվել է, ես դա նույնիսկ չեմ շահարկել, չեմ քննարկել, մտածել եմ պարտադիր պահում է։ Չարությամբ էլ չեմ նայել դրան։ Նախսրտվածությամբ էլ չեմ նայել, թե պետք է ժամանակի աշխատավարձ ընդամենը 40,000 դրամ էր
կոստ։ Որևէ առիթով, որևէ ժամանակ չտեսանք, որ ինչ-որ ասենք դպրոցին, կոնկրետ դպրոցին, որևէ բանով նպաստել։
Այսօր արդեն առողջապահական հիմնարկներն այլևս չեն վճարում Լոռու առողջապահություն հիմնադրամին, կրթության եւ մշակույթի ոլորտներն էլ հիմնականում հրաժարվել են իրենց աշխատավարձի մասհանումներից։
Հիմա Լոռու դպրոցի սպորտ հիմնադրամներին օգոստոս ամսից սկսած վճարումներ չեն կանոն, պատճառը քրական գործն է, որ վարույթում է։ Երբ որ կավարտվի ամեն ինչ, նորից հարցը կդնենք քննարկման, ովքեր կցանկանան, կշարունակեն մուծումներ անել, ովքեր ոչ չեն մուծի։
Ուղղակի հրաժարվեցի նրա համար, որ կամավոր էր, ես հրաժարվեցի աշխատավարձս ինքնական բարձրացրեցի։
Որոշ մարդկանց
գրպաններ էր գնում, մենք էլ որոշեցինք մեր գումարը գնա մեր գրպանը։
Լոռու դպրոց հիմնադրամի հաշվետվության համաձայն անցած տարի հավաքված 29 միլիոն դրամի 30%-ը ծախսվել է հիմնականում աշխատակիցների աշխատավարձի վրա, 10%-ը տնտեսական ծախսերն են եղել։ Մանկավարժների աշխատավարձից գոյացած գումարի 23%-ով մեծարման և տոնական միջոցառումներ են կազմակերպել, 3%-ը ներդրել են մարզպետարանի աշխատակազմին աջակցելու, իսկ 1.5%-ը վճարել են հիմնադրամի ֆինանսական աուդիտ իրականացնելու համար։ Ընդհանուր գումարի 30%-ը միայն մոտ 10 միլիոն դրամ ըստ հաշվետվության ծախսվել է անապահով ուսուցիչներին եւ աշակերտներին օգնելու, առարկայական օլիմպիադաներին աջակցելու, դպրոցականների էքսկուրսիաներ կազմակերպելու եւ նման այլ միջոցառումներ անցկացնելու նպատակով։ Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցն ասում է, որ իրենք եւս ուսումնասիրել են Լոռու մարզի առողջապահության, կրթության եւ մշակույթի ոլորտներում ավելի քան 10 տարի գործած 3 հիմնադրամների գործունեությունն ու պարզել։
Սա ես համարում եմ պետական ռեկետ։ Իշխանության
լծակները օգտագործելու միջոցով աշխատողների, աշխատավարձներից համատարած եւ ես պնդում եմ պարտադրված, ոչ թե կամավոր, այլ պարտադրված գանձում գումարների հավաքում ինչ-ինչ նպատակների համար։
Լոռու դպրոց հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ դեռևս Լոռու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանն է, խորհրդի անդամներն են նախկին փոխմարզպետերն ու այլ պաշտոնյաներ։ Հիմնադրամի աշխատակիցներից երկուսը նույն ընտանիքի անդամներ են։ Իմ քայլը Դաշինքի տարածքային ցուցակով պատգամավոր ընտրված փոխմարզպետ Արամ Խաչատրյանի հայրը Մայիս Խաչատրյանը Լոռու ամենամեծ բյուջե ունեցող հիմնադրամի տնօրենն է։ Փոխմարզպետի կինը Մայա Մուրադյանը գործավարն է, ում երբևէ չհանդիպեցինք մարզպետարանի շենքում գործող այս հիմնադրամում։ Լոռու փոխմարզպետ Արամ Խաչատրյանը շեշտում է, որ իր հայրն ու իր կինը նույն հիմնադրամում աշխատել սկսել են տարիներ առաջ, երբ ինքը դեռ պաշտոն չուներ։
Ինչ է կարծում, ձեր հայրն է ղեկավարում այդ հիմնադրամը ու նաև ձեր կինը աշխատում է այդ հիմնադրամում, դա իրավաչափ է ըստ ձեզ։
Հա, դա օրենքին չի հակասում։
Մի հիմնադրամում, որտեղ 5 աշխատող կա, 5-ից 2-ը, ասենք, սերտ բարեկամական, հարազատական կապերի մեջ են, դա նորմալ է ըստ ձեզ։
Օրենքին չի հակասում։
Կշարունակեն նրանք աշխատել նույն հիմնադրամում երկուսով։
Ժամանակը ցույց կտա։
Նշենք, որ փոխմարզպետի հայրը Մայիս Խաչատրյանը տնօրեն է հիմնադրամի ստեղծմանորից, արդեն 18 տարի։ Նա մարզպետարանում նաև բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, ընդհուպ մինչև կրթության վարչության պետի տեղակալ։ Դեռ օգոստոսին ազատության հրապարակումներից հետո քրեական գործ է հարուցվել բոլոր 3 հիմնադրամների մասով, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելու փաստի արդիվ։ Իրավապահները նախաքննության մասին տեղեկություններ չեն հրապարակում, որևէ մեկի նկատմամբ մեղադրանք դեռևս չի առաջադրվել։ Իրավապաշտպան Արթուր Սաքունցը կասկածելի է համարում քնչական մարմինների դանդաղ կոտությունը։
Ես այստեղ ուրեմն լուրջ հարցադրումներ ունեմ քնչական մարմինների։ Պարոն, այդ պատճառ չեք աշխատում։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Մեր զրույցը ապագա խորհրդարանում մեծամասնության իմ քայլը խմբակցության ապագա ղեկավար Լիլիթ Մակունցի հետ։ Նա Հրայր Թամրազյանի կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրն էր։ Այսօր ներկայացնենք, լսեք մի հատված Լիլիթ Մակունցի հետ զրույցից։
Այն համակարգը, որը հիմա ունենք, ձևավորվել է հենց քննադատողների կողմից, նախկին իշխանության կողմից, եւ իրականում խորհրդարանական հանրապետության տրամաբանությունն է թելադրում, որ ցանկացած երկրում, որ մեկ ուշ պետք է կազմելու է մեծամասնություն, ինչ վերաբերում է մենաշնորներին եւ քաղաքական մենաշնորներին, ես այդ կարծիքը չեմ կիսում, հիմա ասեմ ինչու։ Մեր դիրքորոշումը այն է, եւ մենք եկել ենք հենց այդ արժեքային հենքով եւ այդ տրամաբանությամբ, որ ցանկացած իշխանություն կարիք ունի ընդդիմության, կարիք ունի հակառակ տեսակետ լսելու, տեսակետների բախումներ պետք է տեղի ունենան, պետք է լինեն։
Բայց կներեք ընդհատում, բայց ժողովուրդը չի ուզում նիմանդի, ուզում է, որ դուք լինեք իշխանության եւ դուք ունենաք բացարձակ մեծամասնություն եւ կրեք ողջ պատասխանատվությունը ձեր որոշումների, այդպես չի։
Մենք պատրաստ ենք
բացարձակ մենաշնորհ ձեզ դա ժողովուրդն է տվել։
Իհարկե, մենք պատրաստ ենք գրել այդ պատասխանատվությունը եւ շատ պարտավորեցնում է այն մանդատների քանակը, որը մենք ստացել ենք, բայց միևնույն ժամանակ պարոն Թամրազյան, ժողովուրդը ով տվել է մեզ այդ մանդատը, լինելու է առաջին դիրքերում, քննադատողների դիրքերում։ Եվ զգոն են պահելու նաեւ հենց իրենք մեզ, այսինքն մենք ունենք մի կողմից ընդդիմություն խորհրդարանում, եւ մյուս կողմից ունենք արդեն ձևավորված քաղաքացիական հասարակություն, ունենք քաղաքացիներ, ովքեր իրենց կամքով ազատ արդար ընտրությունների արդյունքում պատվիրակել են մեզ խորհրդարան, եւ հետեւաբար նաեւ իրենք գիտակցում են իրենց քվեի ուժը եւ պահելու են մեզ պատասխանատու հաշվետվում։ Դուք
կարծենք, որ չեք բացառում, որ եթե սխալանեք, ժողովուրդը կգա խորհրդարանի դեմ եւ կբողոքի։
Առաջին հերթին ոչ
հենց վարչապետը նրանց բերի խորհրդանի առաջ։
Գիտեք, իհարկե կլինեն, ես վստահ եմ, կլինեն դեպքեր, երբ հասարակությունը, հասարակական առանձին շերտեր, քաղաքացիական հասարակությունը տարբեր երևույթների, տարբեր հարցերի հետ կապված կներկայացնի դիրքորոշումը եւ իրենց հիմնավորումները, ու իհարկե բնականաբար մենք նաեւ ականջալուր ենք լինելու այդ քննադատություններին, եւ կանենք հետեւություններ, բնականաբար, այդպես լինելու։ Այնպես որ մի կողմից ասում եք, որ մենք իհարկե մեծամասնություն ենք, բայց այդ մեծամասնության համար բոլորովին հեշտ չի լինելու նաեւ հենց այդ առումով, որովհետեւ ճնշումը նաեւ քաղաքացիների կողմից, ովքեր գիտակցում են լիովին գիտակցում են իրենց քվեի ուժը, հաշվետու են պահելու մեզ այնց յուրաքանչյուրին։
Այսինքն իրենք, որ ես այսպես եմ պատկերացնում, այս անգամ ժողովուրդը ձայնը տվել է այն ուժին, որ ինքը ցանկանում է տեսնել իբրև իշխանություն։ Անդիմության շատ քիչ քվե ստացել անդիմությունը։
Եվ շարունակեմ ձեր ասածը, քաղաքացին քվե է տվել այն ուժին, ում ուզում է տեսնել իշխանություն, միևնույն ժամանակ քաղաքացին տվել է քվե այն ուժին, ում նորից ուզում է տեսնել խորհրդարանում, բայց արդեն որպես անդիմություն։ Եվ սա բոլորս պիտի հարգենք, այսինքն հարգելը ինչպես պիտի լինի, սա օրենքն է այսպիսին, խորհրդարանական համակարգն է այսպիսին, եւ պիտի աշխատենք հենց այս համակարգում։
Եվ այստեղ չեք տեսնում դուք որը վտանգ, որ կարող է գալ այնպեսի մի պահ, որ ձեզ թվա, որ դուք ամեն ինչ եք ժողովուրդն եք։
Բոլոր երկրներում այդպեսին, ես ուզում եմ, որպեսզի մենք հստակ այս առումով, հա, հստակեցնենք սա։ Բոլոր երկրներում քաղաքական ուժերը, ուժերը մի մասը լինում են իշխանություն, մյուս մասը անդիմություն։ Եվ եթե այդպես դիտարկենք, նշանակում է ընդհանրապես քաղաքական համակարգի ամբողջ կոնցեպտը, տրամաբանությունը պիտի փոխվի։ Այսպես է, որովհետև մեկ ուժ կրում է ավելի շատ պատասխանատվություն, հիմնական պատասխանատվությունը քաղաքական հետագա գործընթացների առումով, երկրի զարգացման առումով, տնտեսական, սոցիալական եւ այլ զարգացումների, ներքին եւ քաղաքական արտաքին քաղաքականության առումով։ Եվ մյուս ուժը, որը հակակշռում է, դուք ասում եք, որն է լինելու ձեր հակակշիրը, ովքեր են լինելու, լինելու են դիմությունը, հանձինս Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունների հակակշիրը եւ զսպող օղակը պիտի կրկնեմ, բայց սա կարևոր է, լինելու այն քաղաքացին, որ մեզ տվել է քվե, լինելու է քաղաքացիական հասարակությունը, որը կարծում եմ արդեն իսկ ձևավորված է։
Երևանի կենտրոնի կառուցապատումը, որի պատճառով ոչնչացվել են գրեթե բոլոր հին շենքերը, խնդիրներ է հարուցել նաև կայուն մնացած հատուկեն շենքերի համար։ Արամի 23 հասցեում գտնվող 1880-ականներին կառուցված շենքի մոտ այնքան են փորել, որ այդ շենքը հայտնվել է փլուզման եզրին։ Այդտեղ էր փորձեր անում Տիգրան Հեքեքյանի հիմնադրած Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ մանկապատանեկան երգչախումբը։ Երգչախումբը բավականին հայտնի է նաև Հայաստանի սահմաններից դուրս, բայց հարազատ քաղաքում մնացել են անտուն, Գայանե Դանելյանի հաղորդումը։
Վաղուց ի վեր համաշխարհային ճանաչման արժանացած Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախումբը վերջին համերգն է ունեցել Ֆրանկոֆոնիայի գագաթաժողովի շրջանակներում հոկտեմբերի 11-ին, որից հետո անգամ փորձերի չեն մասնակցում մի պարզ պատճառով. Արամի 23 հասցեում գտնվող իրենց շենքը, որը պատմամշակութային հուշարձանների ցանկում է 4-րդ կարգի վթարային շենք է ճանաչվել արտակարգ իրավիճակների նախարարության կողմից։ Մշակույթի նախարարությունն էլ որևէ ազատ տարածք որպես փորձասենյակ այդպես էլ չի կարողանում ոչ մի կերպ գտնել։ Իսկ թե ինչու է այդ երկհարկանի դեռ կանգուն շենքը դարձել 4-րդ կարգի վթարային շենք, ապա կրկին մի պարզ պատճառով այդ տարածքում հին Երևան նախագծի շրջանակներում շինարարություն իրականացնող ընկերությունը ամռանն այնպիսի փորման աշխատանքներ է իրականացրել, որոնք ամբողջովին խարխրել են Արամի 23 հասցեում գտնվող շենքի հիմքերն ու պատերի ճաքերի պատճառ դարձել։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Հայաստանի փոքրիկ երգիչներ երգչախմբի հիմնադիր ղեկավար Տիգրան Հեքեքյանը իրենց կողմից պատկան բոլոր մարմիններին հղած միջարկ նամակներ ներկայացրեց, որոնք իրիս Հոսքով ոչ մի կերպ չեն նպաստել, որ ի վերջո սկսվի շենքի ամրակայման գործընթացը։ Ավելին, նաև մի քանի լուսանկարներ ներկայացրեց, որոնցից պարզ է դառնում, թե ինչպես են մեծացել շենքի պատերի ճաքերը այս մի քանի ամիսների ընթացքում։ Քաղաքաշինության կոմիտեից էլ ստացված առաջարկը մերժվել է հենց իր Տիգրան Հեքեքյանի կողմից։
Միակ իրենց առաջարկը մոգլատով հակենք այդ պատը ձախ կողմից տանիքին մեխելով, որպեսզի խոնավություն չանցնի ոչ շենքի պատին, ոչ էլ հողին։ Առանց ինձ հետ խոսելու, առանց ինձ հետ բանակցելու, սեփականատեր ենք։ Մարդ են ուղարկել, մենք շինարարը ասել են գնա մեխ։ Ասում եմ, քանի որ քո միջոցով են դիմել, բացատրում եմ, գնա ասա, որ այդ մեթոդները արդեն հնացած են աշխարհում, կան ավելի ժամանակակից մեթոդներ, դու կարող ես հատուկ նյութով պատել այդ պատը, բա հողը, ասեցի, իսկ հողը, քանի որ բարեբախտաբար մի քիչ թողել եք տեղ շենքի կողքը, այդտեղից ամրակայք, բա ո՞նց ամրակայք, ասի հատուկ սա մեքենաներ են կանգնեմ եք, մեջ չորը ամրակարում եք, լավ գնամ ասեմ հրաժարվում եք, ասեմ տղաճան, ես կանք ես բացատրում եմ, գնա եսպես բացատրում եմ, լավ գնամ ասեմ լավ ուզում ես գնա ասա հրաժարվում եք. Եթե ես ահազանգեցի, որ դու ոչինչ չեք անում, վարչապետի հրանգը չեք կատարում, ինչո՞ւ բան պիտի մտածեմ, չէ՞ ի՞նչ անեմ, պիտի ասեմ, որ հեքիաթը չի թողնում, ես էլ բացատրում եմ, ինչպես չեմ թողնում, ասեմ, եթե կարող ես քաղաքակիր ձևով անել, թող մի 100,000 դրամ էլ ավել փողս ասեք, բայց արեք, եւ շենքի վնաս մի տվեք, ասեմ, դու այդ մոլատը որտե՞ղ ես մեխել, մոլատ տեսել եք, չէ՞, կամիտը չի տանի։
Ուշագրավ է, որ ինչպես շեշտում էր Տիգրան Հեքեքյանը, իրենց շենքի հարցով զբաղվում են թե մշակույթի նախարարությունը, թե քաղաքապետանը, թե քաղաքաշինության կոմիտեն, թե դատախազությունը, անկապ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն է նոյեմբերի 23-ին այցելել և անձամբ ծանոթանալով իրավիճակին համապատասխան հանձնարարականներ տվել, բայց միևնույն է, ոչ մի կերպ չի հաջողվում պաշտոնապես պարտադրել շենքը վնասած կառուցապատող ընկերությանը ամրակայել պատմամշակութային հուշարձան հանդիսացող Հայաստանի փոքրիկ երկիչներ, երկչախմբին սեփականության իրավունքով պատկանող շենքը։ Այսի ժամանակ վարչապետը շեշտել է, որ շենքը չի քանդվելու և պետք է շտապ վերանորոգել այն։ Տիգրան Հեքեքյանը տարակուսած է, այսինքն անգամ վարչապետի հանձնարականն է այդպես հեշտությամբ անտեսվում։
Եթե Արամի 23 շենքը վթարային է դարձել նախորդ քաղաքային իշխանությունների կողմից, ՀՀ օրենքների և կառավարության որոշումների կոպիտ խախտումների պատճառով, ապա շենքի բնուզման պատճառը կհանդիսանա ներկա իշխանությունների անտարբերությունն ու դանդաղկոտություն։ Այսինքն ինչ քայլ ենք, փողոց փակենք, ուժ ձև չկա։
Իսկ ամենաուշագրավն այս պատմության մեջ քաղաքապետանից բոլորին վերջերս ստացված պատասխանն է, որով առաջարկվում է Տիգրան Հեքեքյանին շենքի ամրակայման նախագծի թույլատվության համար նախ ստանալ Old City կառուցապատող ընկերության համաձայնությունը, ընկերություն, որի աշխատանքների շնորհիվ էլ հենց վնասվել է երկչախմբին պատկանող շենքը։
Տուպիկի մեջ են դնում նախագիծը, որը հաստատում է մշակույթի նախարարությունը, քաղաքապետարանը չի հաստատում, որտեղ ասում է քանդողներ հետ համաձայնացնեք, քանդողը չի թույլ տալու, այսպես պատճվում է արդեն 4-րդ ամիսն է այս պատմությունը։
Լրագրողների հետ հանդիպմանն այսօր ներկա էր նաև մշակույթի նախարարության պատմության և մշակույթի հուշարձանների պահպանության գործակալության պետ Արմեն Աբրոյանը։ Նրա խոսքով օրենքով է ամրագրված հուշարձանը վնասելու դեպքում անմիջապես վերականգնել այն։
Պատմության մշակույթի հուշարձանների պատմական միջավայրի պահպանության մասին օրենքի 45-րդ հոդվածը շատ հստակ, շատ պարզ ասում է, որ իր գործունեությամբ հուշարձանի վնաս տվող անձը պարտավոր է վերականգնել վնասը։
Այդտեղ ու վնասեց ուշադրանը, ինչ է կարող։
Տվյալ տարածքում ստորգետնյա 3 հարկեր են, որից 2 հարկերը ավտոկայանատեղի և երրորդը կարծես առևտրի, դրանք ևս օրենսդրական բոլոր աշխատանքները Հին Երևան ծրագրում օրենսդրական խախտումներով են իրականացվում։
Ասուլիսին ներկա երիտասարդ ճարտարապետ Տաթև Կարդաշյանի համոզմամբ
Նոր Հայաստանում թղափոխական մթնոլորտը պետք է այս ոլորտը վերջապես ներխուժի ու այս շենքի պահպանմամբ վերջնականապես ամրակայենք, որ այո, այսուհետ ոչ մի հուշարձան չի քանդվելու, կապ չունենալով թե ինչ նշանակության հուշարձանը ու ինչ ֆունկցիա ունի, հուսով եմ կհասնենք այդ իրավիճակին։ Ու եթե չփրկենք Արամի 23-ը ու օրինակ չդառնա, կվտանգվի նաև շատ քիչ պահպանված շենքերն են, որ Արամի 9-ը նաև Բյուզանդի փողոցի վրա ունեն հուշարձան շենքեր, որ այդ Հին Երևան ծրագրի իրականացման համար ինձ թվում է հաջորդ թիրախներն են հանդիսանալու։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Անցնող տարվա վերջին շաբաթն է, 2018-ի ավարտին մնացել է ուղիղ 1 շաբաթ։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ինչ ակնկալիքներ ունեն երևանցիները գալիք 2019-ին։ Պատահական անցորդների հետ զրուցել է Անուշ Մկրչյանը, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Դե ամեն ինչը դեռ հույս է, ոնց որ թե մշուշոտ, դեռ ոչինչ չեմ զգում, հուսով եմ լավ կլինի, ապրենք լավատեսությամբ։
Կա այն տրամադրությունը, որ այ դեպի լավը գնալու հնարավորություն կա։
Երևի թե այդքան խոստանում են, չգիտեմ, ինչ որ տեսել են 20-25 տարի, ինչ թեկուզ եւ աննշան, երևի թե կլինի մի լավ բան։
Սպասում ենք, որ փոխվի։
Տեսեք, այս անցած տարվա մեջ, այսինքն գնացող տարվա մեջ ինչքան իրադարձություններ տեղի ունեցան։ Սա ինչ որ հույս, հավատ, ներշնչանք տալիս է, որ մյուս տարի
անպայման հույսով պետք է ապրենք։ Միշտ այդ հույսը պետք է լինի։
Ավելի լավ է կեստրա։
Ավելի լավ տրամադրված։
Եղավ։
Չեմ կարող ասեմ, այն տեսեք, էլի մարդիկ ոնց են մանգալի։ Ինչ տրամադրությամբ։ Այդպես փոփոխություն չկա, որ մարդիկ ուրախանան։
Ավելին էիք սպասում
ուրախանա, չէ։
Ավելին էիք սպասում այս
ամենին։ Էիք սպասում, իհարկե։ Ավելի մեծ բարեփոխումների, բայց չկա։ Հետո՞ս որ մարդը տենա լավ կլինի։
Իսկ ես մյուս տարվա հետ ի վերջո մյուս տարի սկսվում է նոր կառավարություն, նոր ազգային ժողով, ամեն ինչ նոր է լինելու։ Կա ինչ-որ հույս կապում եք, թե արդեն հուսահատվել եք։
Չէ, չենք հուսահատվել։ Հույս ունենք, որ Աստված մեր կառավարությանը հաջողություն կտա, նորմալ կղեկավարեն մեր երկիրը։
Նոր երկրետ բոլորն են հույսեր կապում, մեզնից սկսած, մեզնից փոքրերից էլ սկսած, նույնիսկ մինչև թոշակառուները,
Երեխեք, բայց տեսեք, տնտեսական առումով կյանքը ոնց որ չփոխվեց, ոչ մի բան չի ժանացել։
10 տարվա ընթացքում չի փոխվել, ինձ թվում է մի քիչ սпасելա պետք։ Հա, միանգամից ամեն ինչ չի լինելու, դանդաղ ժամանակի ընթացքում էլ էլ կփոխվի։
Կարևորը տրամադրությունը մարդկանց տեսնում է։
Տրամադրությունը կա, հույսը կա, մարդիկ հավատում են այս նոր հեղափոխության։ Փոքր ժամանակ է պետք։
Ուրախ նոր տարին։
Նախադրյալները ունենք նոր ուրախ տարվա։
Այո, հավատում ենք, որ դեպի լավ դինի։
Ինչ պետք է լինի մյուս տարի, ինչ պետք է անեմ այս նոր կառավարությունը մյուս տարի, որ ասենք կյանքը լավացա։
Գործեր կբացվի, մարդիկ ավելի բան, շատ գործի տեղ կունենան։ Թոշակը առոր բանը կբարձրացնեն թոշակները, էլ լավ կնի այդ մոմենտը։
Այսինքն բոլորը գրեթե երջանիկ, ուրախ եւ լավ են տրամադրված, բայց այս 80-ի ընթացքում շատ բան չի փոխվել մեր սոցիալական կյանքում։
Միանգամի չին է, դա ժամանակ է պետք, չէ՞, այդ մոմենտը։ Պետք է համբերի, որ լավ լինի։
Հույսով ապրում ենք։
Բայց ինչ որ տրամադրությունը փոխված է, հիշեք ձեզ անցած տարի եւ հիմա։
Տրամադրությունը շատ փոխված է, բան չունեմ ասելու, անակնկալներ շատ կան, սպասում ենք եւ դրան մենք ոչինչ, ինչ կարող ենք ասենք, ապրենք, կտեսնենք, առանձնապես ուրիշ ոչինչ չեն կարող։
Հույսով ապրում ենք։
Հույսով ապրում։
Այն ինչ պետք է լինի, որ ձեր հույսերը արդարանան։
Հիմնականը այս երիտասարդների մի քիչ ապրելակերպը լավանա, ուրիշ ոչ մի բան ես չեմ ուզում։ Ոչինչ ասեմ։
Խաղաղություն լինի, աշխատանք լինի, ժողովուրդը առողջ լինեն, այդ։
Երկրում իրավիճակը փոխվի, բայց ինչ մնում է հետագայում, այնուամենայնիվ ասում եմ առաջ Աստված։
Կարելի ասել, որ մյուս տարին ինչ որտեղ նաև քննություն է լինելու այս նոր իշխանությունների համար, որ հասկանա։
Քննություն, ես էլ մի հատ կասեմ, փորձաշրջան, նոր քննություն։ Այդքան է։
Վատ, շատ վատ։
Դուք
եք բաժանել բալիկը։ Լավ, չի վատ։ Շատ լավ։ Մեծ սպասումներ ունենք։
Որովհետև երկրում վիճակ է փոխվել, թե դուք ուղղակի լավատես մարդ եք։
Փոխվել է, սպասում ենք էլի։ Ինչ որ լավ բան, սպասում ենք ինչ կլինի։ Լավ ենք սպասում։
Այս հույսի գաղափարախոսությունը ինքը շատ ավելի արժեքավոր է, քան արդյունքը։ Աստված, որ մենք բոլորս այդ հույսի եւ արժեքների այսպես սահմանագծում, որտե դրանք հակասություն ունեն, որ մյուս տարի բոլորը առավոտը իրար այնպես հանդիպեն ու ժպտան, որ էլի են հանդիպել։
Եթերում ազատությունն է, շարունակում եմ ծրագիրը։ Ռուսաստանցիների 2018 թվականի իրադարձությունների, կարևոր իրադարձությունների շարքում նշել են նաև Հայաստանի հեղափոխությունը, դա է ՎԿ-ում Լևադա կենտրոնի հարցումը։ Հարցման մասնակիցներին բաժանված հարցաթերթիկում շուրջ 3 տասնյակ իրադարձություններ են նշված, բնականաբար նրանք առավել ձայն են տվել իրենց երկրին առնչվող իրադարձություններին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Ռուսաստանցիների 3%-ը համարում է տարվա կարևոր իրադարձություն ապրիլին Հայաստանում տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը։ Լևադա կենտրոնը հարցում է անցկացրել ռուսաստանցիների շրջանում, պարզելու թե որ իրադարձությունն են ռուսաստանցիները համարում կարևոր անցնող տարում։ Ռուսաստանցիներին ներկայացվել է իրադարձությունների ցանկ, որտեղ նշված է եղել նաև Հայաստանում ապրիլին տեղի ունեցած Թավշյա հեղափոխությունը։ Հարցված ռուսաստանցիների միայն 3%-ն է կարևորել հայկական հեղափոխությունը։ Համեմատության համար հարցվածների 5%-ը կարևորել է Բրեքզիտը, իսկ 7%-ը բրիտանական Սոլսբերի քաղաքում մարտին տեղի ունեցած Սկրիպալների թունավորումը։ Հայաստանյան հեղափոխությունից քիչ տոկոս ստացել է միայն հայտնի ռեժիսոր Կիրիլ Սիրեբրիննիկովի դատավարությունը, իսկ նույն 3%-ը կարևորել է ուկրաինացի ռեժիսոր Ալեք Սենցովի հացադուլը։ Դե իսկ ամենակարևոր իրադարձությունը ռուսաստանցիները համարում են Ղրիմում Կերչի կամրջի կառուցումը։ Այս իրադարձությունը նշել է հարցված ռուսաստանցիների 47%-ը։ 46%-ը կարևորել է կենսաթոշակային ռեֆորմը, հիշեցնեմ։ Այս տարի Ռուսաստանում բարձրացվել է թոշակի անցնելու տարիքը։ Տղամարդիկ թոշակի են անցնելու այսուհետ 65 տարեկանում, իսկ կանայք 60։ Մեծ բողոքի ալիք էր բարձրացել Ռուսաստանում այս ամառ, նույնիսկ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի վարկանիշն է կտրուկ նվազել ռեֆորմի հետևանքով։ Այդուհամենայնիվ Ղրիմում կամուրջի կառուցումը ռուսաստանցիները ավելի են կարևորել, քան այս ռեֆորմը։ Իդեպ Ռուսաստանի նախագահի ընտրությունները կարևորել է հարցվածների 37%-ը։ Հիշեցնեմ, այս տարի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը գործող սահմանադրության համաձայն վերջին 4-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Հարցվածների 34%-ը հիշել է Կեմերովա քաղաքում տեղի ունեցած հրդեհը, որի ժամանակ մահացել էր 60 մարդ, այդ թվում 41 երեխա։ Լևադա կենտրոնի մասնագետ սոցիոլոգ Կարինա Պիպյան համարում է, որ այս պատկերը դաշնային հեռուստաընկերությունների գործնեության արդյունքն է։ Ռուսաստանցիները, որ այսօր էլ տեղեկատվությունը մեծամասամբ ստանում են հեռուստաընկերությունների եթերներից, կարևորում են այն իրադարձությունները, որոնց մասին ամենից շատն են խոսում այդ հեռուստաընկերությունները։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Անդրադառնանք միջազգային թեմաների։ Ամերիկյան զորքերը դուրս են բերվում Սիրիայից, դատելով Թուրքիայի նախագահի հետ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցից Անկարայի արձագանքներից, Թուրքիան ստանձնելու է իրավիճակը վերահսկելու մեծ դերակատարություն։ Թրամփի որոշումը միանշանակ չի ընդունվել ոչ ԱՄՆ-ի ներսում, ոչ էլ դաշնակիցների շարքերում։ Լսենք Հեղինե Բունյատյանին։
Թուրքիան խոստացել է Միացյալ Նահանգների նախագահին աջակցել Սիրիայից ամերիկյան զորքերի դուրսբերմանը, մինչ Վաշինգտոնի մյուս դաշնակիցները շարունակում են քննադատել նախագահ Թրամփի այդ անակնկալ որոշումը։ Հենց նոր երկարատև եւ արդյունավետ հեռախոսազրույց ունեցա Թուրքիայի նախագահի հետ։ Քննարկեցինք իսլամական պետության խնդիրը, մեր երկող մասնակցությունը Սիրիայում եւ այնտեղից ամերիկյան զորքերը դանդաղ եւ համակարգված դուրսբերելու հարցը, երեկ Թվիտերում գրել էր Սպիտակ տան ղեկավարը։ Ժամեր անց Դոնալդ Թրամփը եւս մի գրառում է արել այս թեմայով, այս անգամ արդեն հատուկ գովեստի խոսքեր շրայլելով Թուրքիայի նախագահի հասցեին։ Էրդողանն ինձ հավաստիացրեց, որ արմատախիլ կանի Սիրիայում այն, ինչ մնացել է իսլամական պետությունից։ Նա այն մարդն է, որ կարող է դա անել։ Բացի այդ, Թուրքիան Սիրիայի հենց կողքն է, գրել է Դոնալդ Թրամփը ընդգծելով՝ «Մեր զորքերը տուն են վերադառնում»։ Ամերիկյան զինուժը տասնյակ այլ երկրների հետ Սիրիա էր մտել 2014-ին իսլամական պետության դեմ պայքարելու, և չնայած տեղում իրավիճակը դեռ չի կայունացել, անցած շաբաթ նախագահ Թրամփը հայտարարեց, թե ահաբեկչական խմբավորումն այլևս տապալված է, և ժամանակն է, որ շուրջ 2000 ամերիկացի զինվորները Սիրիայից տուն վերադառնան։ Ընդ որում պարզվեց, որ Սպիտակ տան ղեկավարն այդ որոշումը կայացրել է դեմ գնալով սեփական վարչակազմի մի շարք ներկայացուցիչների ու դաշնակից երկրների տեսակետին։ Հենց այդ որոշումից հետո Պենտագոնի ղեկավար Ջեյմս Մատիսը հրաժարականի դիմում ներկայացրեց։ Մի քանի օր անցել պաշտոնից հեռացավ իսլամական պետության դեմ պայքարող կոալիցիայում Թրամփի հատուկ ներկայացուցիչ Բրետ Մկգուրքը։ Դաշնակից երկրներում ևս քննադատության ալիքը չի մարում։ Խորապես ցավում եմ նախագահ Թրամփի այդ որոշման համար, երեկ հայտարարեց Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը, հատուկ ընդգծելով. Դրանով Վաշինգտոնը լքում է Սիրիայի քրդերին, որոնք տարիներ շարունակ աջակցել են միջազգային կոալիցիայի նահաբեկության դեմ պայքարում, իսկ այսօր մնում են մենակ թուրքական կողմից չդադարող սպառնալիքների առաջ։
La France continuera à être impliquée au Levant.
Ֆրանսիան կշարունակի մնալ Սիրիայում, և ես կուզեի այս հարցում հստակ լինել։ Մենք չպետք է մոռանանք, որ միջազգային կոալիցիան, այդ թվում Միացյալ Նահանգները, որը դրա առաջատար ուժերից է, Սիրիայում իր գործողություններն առաջին իսկ օրից իրականացրել է ունենալով մեկ դաշնակից՝ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերը, և մենք պարտք ունենք այն մարդկանց առջև, որոնք տեղում պայքարել են ահաբեկիչների դեմ, ովքեր տեղում զենք են վերցրել զինյալների դեմ, որոնք հրահրում էին ահաբեկչություններ Փարիզ եւ այլուր։ Այդ մարդիկ Սիրիայի դեմոկրատական ուժերից էին, Սիրիայի քրդերը։ Այդ պատճառով ես կոչ եմ անում բոլորին հավատարիմ մնալ իրենց հանձնարություններին եւ չմոռանալ այն, ինչ մենք արտական ենք այդ մարդկանց։
Հենց քրդական ուժերն էին, որ արևմտյան կոալիցիայի հետ համագործակցելով անցած տարիներին մեկը մյուսի ետևից ազատագրում էին սիրիական խոշորագույն քաղաքներն ու բնակավայրերը իսլամական պետության հաբեկիչներից։ Այսօր նրանք վերահսկում են Սիրիայի տարածքի մոտ 30%-ը, մեծ մասը Թուրքիայի հետ ժամանակից շրջաններում։ Սեփական տարածքում քրդական հարց ունեցող Անկարան տարիներ շարունակ պահանջում էր նահանգներից զինաթափել քրդերին և հեռացնել նրանց իր սահմաններից։ Նախագահ Էրդողանը պնդում էր այդ նպատակին հասնելու համար պատրաստ են անգամ ամերիկյան զորքերի հետ դիմակայության մեջ մտնել։ Բանը, սակայն, ամենայն հավանականությամբ դրան չի հասնի։ Ամերիկյան զորքը դուրս բերելու որոշումից անակնկալի եկած քրդական զինված կառույցները խոստովանում են, ստիպված են պայքարել միանգամից 3-ի դեմ՝ իսլամական պետության ահաբեկիչների, Սիրիայի կառավարական զորքերի և թուրքական բանակի։ Ընդ որում Անկարան ժամանակ չի կորցնում և այսօր առավոտյան արդեն հավելյալ ուժեր, այդ թվում հաուբիցներ և հրետանիներ է ուղարկել դեպի քրդերի վերահսկողության տակ գտնվող Մամբիջ և Ջարաբուլուս։ Մամբիջի քրդական ռազմական խորհրդի խոսնակը տեղեկացրել է, որ թուրքական ուժերը արդեն իսկ ժամանել և դիրքավորվել են քաղաքի մատույցներում։ Մենք հիմա անհրաժեշտ միջոցառումներ ենք ձեռնարկում, որպեսզի թուրքերի հարձակման դեպքում անցնենք ինքնապաշտպանության, ասել է քրդական զինվորական կառույցի ներկայացուցիչը։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը երեկ հայտարարեց պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար նշանակելու մասին։ Պենտագոնի ներկայիս ղեկավար Ջեյմս Մաթիսը պաշտոնից կհեռանա արդեն հունվարի 1-ից։ Մաթիսը հրաժարական էր տվել, բայց նախատեսված էր, որ նա Պենտագոնը կլքի փետրվար ամսին, սակայն նախագահ Դոնալդ Թրամփը նրան 2 ամիս շուտ է ազատում։ Ենթադրվում է, որ Թրամփը զայրացել է Մաթիսի վրա իր հետ անհամաձայնությունները հրապարակավ հայտնելու համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի հաղորդումը։
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմամբ պաշտպանության նախարար Ջիմ Մաթիսը պաշտոնից կազատվի ոչ թե 2019-ի փետրվարի վերջին, ինչպես նախապես ծրագրված էր, այլ հենց հունվարի 1-ից։ Թրամփին շատ է զայրացրել այն փաստը, որ Մաթիսի հրաժարականի դիմումը այդքան մեծ արձագանք է ստացել և դիտվում է որպես սպիտակտան արտաքին և կադրային քաղաքականության հերթական ձախողում։ Ջիմ Մաթիսը քննադատել է Թրամփի քաղաքականությունը Միացյալ Նահանգների հիմնական մրցակիցներ Չինաստանի և Ռուսաստանի նկատմամբ և անհամաձայնություն է հայտնել Սիրիայից ամերիկյան ստորաբաժանումները դուրս հանելու որոշման կապակցությամբ։ Պենտագոնի ղեկավարի պաշտոնում Մաթիսին փոխարինում է պաշտպանության փոխնախարար Փաթրիկ Շանահանը։ Թրամփը Թվիտերում գրել է, որ Boeing ընկերության նախկին գործադիր տնօրեն Շանահանը շատ տաղանդավոր ղեկավար է։ Մինչդեռ ամերիկացի քաղաքական գործիչները շարունակում են ափսոսանք հայտնել Ջիմ Մաթիսի հեռանալու կապակցությամբ։ Դեմոկրատական սենատոր Դիք Ռուբինն Իլինոյից ասել է, թե ինչ փոխանցել Մաթիսին մասնավոր զրույցում, երբ տեղեկացել է նրա հրաժարականի մասին։
We desperately need your mature voice, your patriotism in the room when this president's making life or death decisions about national security.
Մեզ շատ է պետք ձեր հասուն ձայնը, ձեր հայրենասիրությունը, ձեր ներկա լինել նաև սրահում, որտեղ նախագահը կայացնում է ազգային անվտանգության համար կենսական որոշումներ։ Բայց Մաթիսի համբերությունը հասել էր մի կրիտիկական կետի։ Ես երախտագիտությունս եմ հայտնում նրան ծովային հետևակում երկարատև ծառայության և իհարկե Պենտագոնը ղեկավարելու համար։ Ինձ ցավ է պատճառում նրա հեռանալը։ Նախագահի առավել վատթար մղումները զսպելու հարցում մենք հույսեր էինք կապում Մաթիսի հետ, ասել է սենատորը։
We counted on him to be there and to stop this president from his worst impulse.
Հանրապետական սենատոր Փատ Թումին խոստովանել է, որ որպես կանոն ինքը պաշտպանում է նախագահների կադրային որոշումները։ Այդպիսի վերաբերմունք ուներ նաև դեմոկրատական Բարակ Օբամայի նախագահության օրոք։
But on this, I think this is so important, and the president's views are so divergent, certainly from mine. This one's going to be tough.
Բայց այս մի պաշտոնն այնքան կարևոր է, և նախագահի պատկերացումները այնքան են տարբերվում իմ ընկալումից, որ չեմ կարծում, թե հաստատումը դյուրին կլինի։ Իմ համոզմամբ, մեզ պետք է պաշտպանության նախարար, ով ունի աշխարհում Ամերիկայի դերակատարության մասին ավելի ավանդական պատկերացում, ասել է հանրապետական սենատորը։
I'm going to be looking for a defense secretary that shares a more traditional view about America.
Ջիմ Մաթիսի համոզմամբ Վաշինգտոնը պետք է ավելի կոշտ քաղաքականություն վարի Պեկինի և Մոսկվայի նկատմամբ, չպետք է հեռացնի բանակը Սիրիայից, որտեղ ռուսները, թուրքերը, իրանցիները օրստորե ամրապնդում են դիրքերը և բնավ չի ավարտվել պայքարը իսլամական պետության դեմ։ Ավելին, Մաթիսը դեմ է նաև Աֆղանստանում այս փուլում ամերիկյան ուժերը կրճատելու նախագահի մտադրությանը։ Փաթրիկ Շանահանը քաղաքացիական ծառայող է, նա երկար ժամանակ եղել է Boeing ընկերության բարձրաստիճան ղեկավար և մասնավոր պարզապես կարգավորել է Boeing 787 օթանավը ստեղծելու թանկարժեք ծրագիրը։ Փաթրիկը շատ արժանի կենսագրություն ունի Boeing-ում եւ Պենտագոնում։ Նա փայլուն ղեկավար կլինի, Twitter-ում գրել է Թրամփը։ Շանահանը 2017-ի ամռանն է տեղափոխվել Պենտագոն։ Նա կհաստատվի նախարարի պաշտոնում միայն սենատի հավանությունը ստանալու դեպքում, իսկ ոչ այդ կունենա նախարարի պաշտոնակատարի կարգավիճակ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն TV-ի հաղորդումները կարող եք դիտել նաև հեռուստատեսությամբ Յուքոմի 222 ալիքով։ Ազատության ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը։